Utri podneva boste slišali.
Za 260 tisoč šolarjev danes spet prvi šolski dan. Kako je ta tekel v zavodu svetega Stanislava? Papež z imenovanji novih kardinalov znova daje poudarek obrobjem in misijonom. O uspredju letošnjega Blejskega strateškega foruma trajnostni razvoj. Bodo nova zaslišanja privedla do odgovornih za razmere na otroški srčni kirurgiji? Na pokojninsko novelo precej pripomb, predlog v nekaterih točkah tudi neusklajen. Maver, volivcev alternative za Nemčijo, ostale stranke v tej državi ne bi smele ignorirati. Vreme spremenljivo bo s krajevnimi nevihtami in padavinami.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. V tripu prvega šolskega dne smo sledili v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, kjer sta gimnazija in osnovna šola Alojzija Šuštarja. Dijaki in učenci višjih razredov so dan začeli z mašo, ki jo je daroval škof Franc Šuštar. Vsi šolarji so bili navzoči pri slovesnem dvigu državne zastave. Več Silvestra Sadar.
V cerkvi zavoda je ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar v nadaljevanju blagoslovil vse otroke razredne stopnje. Prebral jim je svetopisemski odlomek.
O tistem trenutku, ko je Jezus zbiral okrog sebe otroke, jih vabil k sebi, jih blagoslavljal, imal naročje in polagal roke na njih, se mi zdi, da je to en čudovit dogodek srečanja Jezusa z otroci.
Prvošolci so v šolo prišli v spremstvu staršev. Sprejem so jim pripravili njihovi leto dni starejši kolegi. Vprašali smo jih, kaj vse nosijo v torbici.
Ne vem. Dve puščici pa copate. Peresnico pa copate. Copatke.
Pa še kaj?
Ne.
Pa ti?
Nač nisem prinesla.
Na vprašanje, zakaj so šli danes radi v šolo, so šestletniki odgovorili.
Ker smo že zrastli, da gremo v šolo. Da imamo v šoli prijateljce. Tukaj me je zanimalo, kakšne so učiteljice.
Da sem komi čakal, da gremo v šolo, zato ker poznam eno učiteljico in je dobro, da jo poznam.
In zakaj so se dijaki odločili za škofijsko gimnazijo?
Ker me zanima antika, pa latinščina, pa zgodovina nasploh.
Zato, ker jo že dolg časa poznam in vključuje moje interese.
Slišala sem, da je zares super šola in sem želela to videti, ker je vse zelo povezano in vsi ljudje so zelo prijazni in delajo na skupnosti.
Predvsem zato, ker sta tukaj bila že in moj brat in moja sestra in mi je zelo zanimiva šola kot klasična gimnazija.
Bil sem v dilemi med ledino, potem sem pa prišel na informativni dan in sem rekel, to je to.
Dobro misel ob začetku novega šolskega leta je vsem slovenskim učiteljem namenila predsednica Društva katoliških pedagogov Marija Žabjek. V njej bodo nekaj zase našli tako verni kot neverni prosvetni delavci.
Jaz mislim, da tukaj je vedno treba z mladimi delati z neko ljubeznijo. Če otrok nimaš rad, potem tudi ne moreš biti učitelj, da sodelovati z njimi. Ko greste v razred, zamolite za vašo skupino. In sama, ko sem začela s tem, veliko lažje je bilo v razredu, veliko bolje so dijaki sledili, ali pa sem bila mogoče jaz bolj umirjena, bolj pripravljena na delo z njimi.
Prav vsem šolarjem želimo, da v novem šolskem letu odkrivajo svoje poslanstvo. Staršem in učiteljem pa, da bi jih znali pri tem spremljati in jih sprejemati.
Da se otroci in mladi vračajo na šolske poti, je s kampanjo opozorila tudi AMZS v sodelovanju z avtomoto društvi in policijo. Obenem poudarjajo, da je treba za varnost otrok skrbeti vse leto, ne le ob začetku pouka. AMZS maskoti Marko in Zdravko sta danes med drugim obiskali učence osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor. Inštruktor varne vožnje Darko Daljevič svetuje.
Če se zavedamo, da je prvi šolski dan, da bo ogromno otrok na cestah, dajmo povečati našo pazljivost, predvidevanje, otroci vemo, da so nepredvidljivi v prometu, povečamo varnostne razdalje, zmanjšamo hitrosti in bodimo pozorni sploh v okolici šol, šolskih poti in ne samo prvi dan, skozi vse leto.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Državni zbor po pol drugem mesecu počitnic spet odpira vrata. Zasedalo bo več parlamentarnih delovnih teles. S pospešeno močjo bo delo nadaljevala preiskovalna komisija za ugotavljanje odgovornosti na programu otroške kardiologije ter na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Pred njenimi člani se bo v tem tednu zvrstilo več prič. Kaj bodo povedale? Prispevek Helene Križnik.
Kar trikrat se bo ta teden sešla parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec. Med drugim namerava zaslišati nekdanja in zdajšnjo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije Gordano Živčec-Kalan, Andreja Možino in Zdenko Čebašek-Travnik, ter nekdanja direktorja Ljubljanskega kliničnega centra Simona Vrhunca in Andraža Kopača. Godčeva pričakuje jasne odgovore.
Pričakujem odkrita pričanja. Torej, da ne bo več tega laganja oziroma prikrivanja, ki so bila do sedaj tudi na odborih za zdravstvo, ko se je obravnavala ta tematika. Torej, da se bo res razjasnilo, kdo je tisti krivec, ali gre tukaj seveda za sistemske napake oziroma za sistemsko nedelovanje.
Kaj je to delovno telo državnega zbora odkrilo do zdaj?
Pregledali smo seveda vso gradivo, ki smo ga dobili v okviru otroške kardiologije. Zaključkov žal poslušalcem še ne bi dajala, ker moramo še zaslišati kar nekaj prič. Moram pa reči, da že sama dokumentacija nakazuje tudi na imena in tudi na dogodke, ki so pospešili tudi delno propad otroške kardiologije in v bistvu niso pripomogli k temu, da bi se program izboljšal v tisti meri, ki si ga seveda zaslužijo naši najmlajši bolniki.
Godčeva upa, da bo tudi delo te parlamentarne preiskovalne komisije pripomoglo k izboljšavam v našem zdravstvenem sistemu.
Končala se je javna razprava o pokojninski noveli. Glavni pomisleki v zvezi s predlogom, ki med socialnimi partnerji še ni povsem usklajen, pa so vezani na ureditev odmernih odstotkov ter sočasno prejemanje pokojnine in delo upokojencev. Več Andrej Šinko.
Pripombe bodo zdaj spet predstavljene socialnim partnerjem, ti pa bodo v njih spregovorili čez en teden, ko se bodo dotaknili tudi še neusklajenih točk predloga. Novela sicer med drugim predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove, ki bo tako za ženske kot moške enaka, odvisna pa bo zgolj od dopolnjene pokojninske dobe. Po dopolnjenih 40 letih naj bi se tako od začetka leta 2025 tudi osnova za moške dvignila na 63,5%, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja. Tistim, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostane v obveznem zavarovanju, bi se pokojnina po predlogu največ do 3 let zavarovanja zvišala za 3% na letni ravni, pri čemer bi se za vsakih 6 mesecev dopolnjene pokojninske dobe prištelo 0,5%. Pokojnina bi se za vsakega otroka povišala za 1,36%, a največ za 3 otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej. Prva 3 leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40% pokojnine in po preteku 3 let 20%. Na končni predlog novele bo sicer treba še nekoliko počakati, se ga morajo uskladiti socialni partnerji.
Na Cerkljanskem odstreljen volk. Sestanek o spremembah ravnanja zvermi v četrtek. Počivalšek, edini kandidat za predsednika SMC, kongres stranke bo 21. septembra. Šport, slovenski kolesar Pogačar slavil na 9. etapi kolesarske dirke po Španiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski oziroma Dolenski so maknjene. Ostaja tu krajši zastoj dolg približno 2 km. Zastoj pred delovno zaporo še vedno na gorenjski avtocesti. Pred Kranjem zahod proti Avstriji je dolg približno 2 km. Tu se voznikom čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Zastoj beležimo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tudi tu je zastoj dolg približno 2 km. No, čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje in pa Gruškovje na teh mejah čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Ponekod v Sloveniji promet oviran zaradi močnih neurij, vozniki naj se seveda ne ustavljajo pod nadvozi, mostovi ter v predorih in pa vozijo kar se da previdno. Jutri bo na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice, Zahod in Vzhod spremenjena prometna ureditev zaradi del. Promet bo v času zapore potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno, vsi priključko bodo na tem odseku normalno prevozni, prav tako pa bosta v obeh smereh odprti počivališče Jesenice. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papež Frančišek z včeraj imenovanimi kardinali, ki prihajajo z vsega sveta, nadaljuje obliko in vsebino, ki so jo začrtal ob začetku svojega pontifikata. Poudarek je na obrobju in misijonih. Zanimivo je tudi to, da kar 8 od 13 novih kardinalov pripada redovnim kongregacijam. Konzistorij, na katerem bodo umeščeni, bo 5. oktobra pred sinodo škofov o Amazoniji. Marta Jerbič.
13 novih kardinalov, 10 jih bo lahko volilo novega papeža v primeru konklava, 3 pa so starejši od 80 let in bodo kardinalski naziv dobili za svoje zasluge za cerkev. Med slednjimi je največje presenečenje britanski nadškof Michael Fitzgerald, a z njegovim imenovanjem papež potrjuje njegovo življenjsko delo na področju dialoga z islamom. Še eno večje presenečenje na seznamu je kanadski jezuit pater Michael Černi, ki je zgolj podtajnik oddelka za migrante v dikasteriju za celostni človeški razvoj.
Po mojem mnenju bolj kakor osebno imenovanje je potrditev današnje pastoralne dejavnosti cerkve. Biti na strani tisti, ki so v velikih stiskah in potrebah in tukaj seveda migranti so na poseben način potrebni našega spoštovanja tudi naše pomoči.
Meni škofov vikar za Slovence v Italiji, Carlo Bolčina. V Italiji, ki je pred Frančiškom imela veliko kardinalov, odmeva vprašanje, zakaj papež za kardinala ni imenoval naprimer milanskega, beneškega ali torinskega, pač pa samo bolonskega nadškofa Mateja Zupija.
Tem, da ga je sedaj imenoval za kardinala, pravzaprav je samo potrdil papežovo veliko, veliko željo in veliko spodbudo, da bi se vedno posvečali tistim, ki so zadnji. Za nadškofa Zupija recimo je znano, da je nadškof ceste, to pomeni, da gre iz svoje hiše, iz cerkve na ceste, na ulice, na trge in tam srečuje, podpira in pomaga tistim, ki so najbolj potrebni.
Nova podoba kardinalskega zbora bo še bolj narodnostno pisana. Kaj to pomeni za morebiten konklave?
Če se bodo dali voditi svetemu duhu, potem izbira bo lahka. Če se bodo pa oprijemali na svoje narodne običaje, na narodne izvore, na politične izvore in podobno, potem ne bodo nikoli izvolili papeža.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji iz življenja vesoljne cerkve.
Deželam Saška in Brandenburg na vzhodu Nemčije se obetata koalicije z močnim levim pridihom. Tako je rezultate včerajšnjih regionalnih volitev v največjem evropskem gospodarstvu komentiral politični analitik Aleš Maver. V obeh so skupaj največ podpore prejele do zdaj vladajoče stranke, a so utrpele tudi precejšnje izgube. Glasove jim je pobrala Alternativa za Nemčijo. Zmage na majskih volitvah Evropski parlament ni ponovila, vendar se še naprej krepi. Zaskrbljujoča je nizka volilna udeležba. Helena Križnik.
Alternativa za Nemčijo je tako na Saškem kot tudi v Brandenburgu doživela močan vzpon. V obeh je na včerajšnjih regionalnih volitvah zasedla drugo mesto. Čeprav ni prejela relativne večine, je presegla pričakovanja iz javnomnenjskih anket. Na Saškem je sicer uspela ostati na vrhu Krščansko-demokratska unija, čeprav z občutno manj podpore kot v preteklosti. V Brandenburgu so slavili socialdemokrati, a je bilo glasov prav tako bistveno manj.
V zadnjih dneh so se volivci množično selili k tistima strankama, ki so pač imeli možnost, da dosežeta to simbolno pomembno prvo mesto, ker tudi če bi bila Alternativa seveda na prvem mestu, ne na Saškem, ne v Brandenburgu, verjetno ne bi mogla sestaviti vlade.
Je opozoril Maver. Prepričan je, da si lahko oddahne predvsem Krščansko-demokratska unija.
Zlasti zato, ker bi poraz na Saškem res pomenil pravo malo katastrofo.
Stranka, ki jo je vrsto let vodila še aktualna kanclerka Angela Merkel, bo tam verjetno šla v koalicijo socialdemokrati in zelenimi. V Brandenburgu je medtem mogoča tudi povsem leva koalicija socialdemokratov, levice in zelenih. Nekatera posvetovanja so že stekla. Vse kaže, tako Maber, da se bo politika pomikala še bolj proti levi. Ali tudi tu tiči razlog za krepitev alternative za Nemčijo? Da njeni voljivci niso neka homogena gmota, je pojasnil Maber.
To so zelo različni ljudje, predvsem gre tukaj za protestne glasove, potem je zelo veliko voljivcev, ki so na vseh dosedanjih volitvah v vzhodni Nemčiji glasovali za levico oziroma za nekdanjo vladajočo socialistično enotno stranko Nemčije in njene naslednice, tako da gre za zelo zanimivo in seveda heterogeno mešanico. Vendar bi bilo pa zelo narobe, če bi se te voljivce, ki predstavljajo četrtino volilnega telesa, povsem ignoriralo, kot se to zdaj dogaja.
Za zdaj ne kaže, da bi ta lahko konec oktobra dobila relativno večino v še eni vzhodno-nemški deželi Turingiji. Kot je poudaril Maver, je težko napovedati, ali bo prišlo do ponovitve vzorca.
Na povabilo predsednika republike se na uradnem obisku v Sloveniji mudi estonska predsednica. Gostitelj, predsednik države Borut Pahor, je zgodbi Estonije in Slovenije označil za zgodbi o uspehu in pojasnil.
Obe sta nastali tam na vrhu vrelišča politične pomladi ob koncu 80-ih, v začetku 90-ih let. Obe sta morali na nek način na novo začeti graditi svojo demokracijo, svojo ekonomijo.
Estonska predsednica pa je ocenila, da lahko Estonija služi kot vstopni prag za Slovenijo na skandinavski trg. Slovenija pa lahko estonskim podjetjem koristi pri vstopu na balkanski trg. Drugi uradni obisk kakega estonskega predsednika oziroma predsednice v Sloveniji je po njeni oceni znak prijateljstva med državama. V festivalni dvorani na Bledu se je pred dobro uro začel 14. strateški forum Bled, ki je tokrat posvečen razmisleku o trajnostnem razvoju. Gre za enega najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji, ki se ga običajno udeležijo številni gostje iz politike, gospodarstva in civilne družbe. Slednji dajo težo Blejskemu forumu. Tone Gorjup.
Sama nimam sicer negativne izkušnje pri delu z otroki, iz moje strani še vedno svoje vročence.
Na Bledu se med drugim mudijo estonska predsednica, zunani ministri Finske, Španije, Turčije in nekaterih balkanskih držav, visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice, pa tudi predstavnik Svetega sedeža in sicer vodja Vatikanskega dikasterja za celostni človeški razvoj kardinal Peter Turkson. Politikom so se pridružili tudi zanimivi gospodarstveniki, ekonomisti in domači gostje. Govorili bodo o trajnostnem razvoju oziroma o tem, kako ga uresničevati, da bodo imele vse družbene skupine nekaj od njega in da ne bodo breme nosili samo nekateri. Med organizatorji foruma, ki se odvija pod okriljem zunanjega ministrstva in Centra za evropsko prihodnost, je tudi dr. Ernest Petrič, ki je v pomenu blejskega srečanja dejal.
Glede, razprava o teh temah, ki bremenijo sodobni svet, je pomembna in koristna. Ne? Zlasti znotraj Evrope.
Petrič, ki je s forumom povezan že od začetka, si je sprva želel tako srečanje, ki bi se ga zapomnil v svet.
Jaz sem se tiste čase takrat predstavljal, da bi blejski forum ne imel glavno besedo na svetovni ravni o problemih jugovzhodne in vzhodne Evrope, o problemih tistega dela Evrope, ki je bil dve generacije ali pa tri odrezan od ostale Evrope, ki je bil razsekan od ostale Evrope železno zaveso.
Zdaj prevladujejo splošne teme, ki jih obravnavajo tudi drugod po svetu. Bo sicer na programu tudi problematika Zahodnega Balkana, kjer Slovenija lahko suvereno podaja svoje mnenje, izkušnje in predloge. Forum bodo namreč sklenili z razpravo o evropeizaciji in demokratizaciji tega dela Evrope. Zasenčijo lahko Hrvaška, ki bo v prvi polovici prihodnega leta prevzela predsedovanje EU. Ne glede na to ima blejsko srečanje določeno težo v evropskem in svetovnem merilu. Ernest Petrič.
Za enkrat je blejski forum neko srečanje za splošno tematiko, eno leto se zbere to, drugo leto se da poudarek drugemu, ampak kot tak se je blejski forum uveljavil in sem vesel, da smo to uspeli in je to tudi eno okno, preko katerega Slovenija vstopa v svet.
Jutri se bodo razprave odvijale tudi na poslovnem delu. V ospredju bo krožno gospodarstvo ter izzivi, ki so pred novo Evropsko komisijo.
Več o Blejskem forumu boste slišali tudi v oddaji Spoznanje več ob 17:05, v kateri bomo gostili profesorja Ernesta Petriča.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Sinoč je bil na Cerkljanskem, kjer je v zadnjem času prišlo do več napadov volkov na drobnico en volk odstreljen. S tem so kvoto izpolnili, a si jo bodo prizadevali povečati. V četrtek se bodo sicer sestali predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, Zavoda za gozdove, Lovske zveze ter Sindikata kmetov Slovenije. Tema srečanja bodo spremembe sistema upravljanja zvermi. Prihodnje leto bodo podatki o vrednosti nepremičnin v Sloveniji popravljeni. V tem tednu pa je geodetska uprava na terenu po različnih krajih v Sloveniji in predstavlja postopek novega vrednotenja. Več Blaž Mozetič.
Ja, seveda s 1. aprilom leta 2020 bo geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin objavila nove podatke o množičnem vrednotenju nepremičnin v Republiki Sloveniji. Pred tem bo od letošnjega oktobra naprej potekala javna predstavitev predlogov teh modelov vrednotenja po vseh slovenskih občinah, kjer bodo lahko prebivalke in prebivalci seveda pregledali te modele in predlagali morebitne spremembe. Te predstavitve, ki so se začele danes in se bodo izvajale v tem tednu, so namenjene predvsem predstavnikom občin, ki bodo v tem postopku javne predstavitve modelov vrednotenja imeli precej pomembno funkcijo in pa bodo tudi precej sodelovali. Podrobneje seveda smo jim razložili potek procesa razprave o teh modelih vrednotenja, ki se bo seveda odvijala v naslednjih mesecih.
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je edini kandidat za novega predsednika SMC. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo kongres, na katerem se bo z vrha stranke poslovil dosedanji predsednik Miro Cerar 5. oktobra, so danes sporočili, da bo že 21. septembra. Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina popoldne slovesno odpira vrata nove šolske stavbe. V ta namen so preuredili nekdanjo osnovnošolsko stavbo, za kar so namenili 3,2 milijona evrov, kar je kar milijon več od sprva predvidenega, a je Ajdovska občina pridobila tudi evropska sredstva, zato je strošek iz proračuna vendarle nekoliko nižji. Ravnateljica glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina Bernarda Paškvan je dejala, da so nove šolske stavbe neizmerno veseli. Prvič bodo združeni vsi pod isto streho, vsi prostori so akustično dobro izolirani, pridobili so večji prostor za vaje orkestra, baletno učilnico, največja pridobitev pa je koncertna dvorana. V letošnjem šolskem letu imajo vpisanih 355 učencev.
Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec včerajšnje zelo zahtevne 9. etape dirke po Španiji, ki je potekala v Andori. Za debitanta v svetovni seriji in na tretjedenskih dirkah je to največji uspeh v karieri. V zaključku etape je strl odpor novega vodilnega Kolumbijca Naira Quintane in rojaka Primoža Rogliča. Ta je na tretjem mestu zaostal 48 sekund in je drugi v skupnem seštevku. Pogačar je tretji Slovenec z etapno zmago na španski pentli. Pred njim sta slavila Borut Božič in Matej Mohorič. Danes je na dirki prost dan. Slovenske odbojkarice se poslavljajo od evropskega prvenstva. V osmini finala so jih s 3-0 premagale Nemke. Slovenke so odpor favorizirani Nemčiji, zmagovalki predtekmovalne skupine D, nudile le v prvem nizu, v katerem so po zaslugi dobrega sprejema nekaj časa tudi vodile, a ne več kot za 2 točki. Zadnjič so bile v vodstvu pri izidu 17-18. Končnico pa so Nemke odigrale bolje, predvsem so blestile v obrambi. Novak Djokovic, številka 1 svetovnega tenisa in branilec naslova na zadnjem Grand Slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA, je letos nastope v Flushing Meadowsu končal v osmini finala. Srbski zvezdnik je namreč zaradi poškodbe leve rame predal dvoboj proti Švicarju Stanu Wawrinki, zmagovalcu Opena 2016. Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju začenja priprave na naslednji tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020. Izbranci Matjaža Keka, med katerimi so naknadno tudi Domen Črnigoj, Žan Majer in Roman Bezjak, bodo v petek v Ljubljani gostili Poljsko, prihodnji ponedeljek pa še Izrael. Obe tekmi bosta v 20 in 45 minut. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj Načkov Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, do večera postopno po vsej Sloveniji. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo občasno deževalo, sprva bo vmes še grmelo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, zjutraj bo dež na severozahodu in zahodu že ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 in na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne in v prvem delu noči bodo krajevno možne močne nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. In kaj pravijo obeti? V sredo bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo slabela, v četrtek bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana 25, Maribor 23, Novo mesto pretežno oblačno 24, Celje 27, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Postojna oblačno dežuje 18 stopinj Celzija, Logatec in Babno polje 20, Metlika, Litija in Velenje 24, Kranj in Ajdovščina 22, Jezersko 18 stopinj, Vrhnika in Slovenjgradec, kjer je prav tako pretežno oblačno 23 stopinj, Pohorje 21, Lisca pretežno oblačno 19 in na Kredarici 8 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na pomurski avtocesti pred Močno proti Lendavi zaprt vozni pas. Zaradi del je na gorenjski avtocesti med priključkom Kranu Shod in Naklim v smeri proti Avstriji promet na več odsekih upočasnjen. Zaradi tega je tudi več zastojev in pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona vozil dolga 2 km. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes je močno povečan promet tudi na cestah v okolici šol in vrtcev. Tam nastajajo zastoji. Opozarjamo tudi, da je ponekod po Sloveniji promet oviran zaradi močnih neurij. Vozniki naj ne ustavljajo pod nadvozi, mostovi ter v predorih. Vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko. Voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.